Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Aziz tinglovchilar, assalomu alaykum. Efirda 20-oktyabr seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz hotbird sun yo'ldosh orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Rossiya va Amerika Suriyadagi harbiy parvozlar xavfsizligi yuzasidan bitim imzolashi mumkin. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Isroil va Falastinga 2 kunlik safarini boshladi.
Turkiyada, jumladan Istanbulda bu O'zbekistonliklarga oid bo'lgan 2 vaqf, islomiy vaqf to'g'risida yozdim.
Turkiyada O'zbekiston va Tojikistonlik muhojirlarni islomiy davlat safiga qo'shishga tayyorlagan markazlar fosh qilingan.
Vaziyat xub ast. مردم ما جد نواتشویش نداشته باشد و یا قطرخونی که ما داریم در برابر این مزورای وطن و خاک فروشان
افغان ارمیاس شمال دیگی قندوز شخرن طالب لردن تارت بالده لیکن منطقه خفصزلگه هنوز قلتس
پوپولارنست پوتینا انا снижалась с августа-сентября 2008 года.
Россияликлерның Америка хақыда фикрі салбейлігіче қолайыпты. Тафсилотлар дастурымыз давамыды.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pentagonning bildirishicha, Rossiya va Amerika bugun seshanba kuni Suriyadagi parvozlar xavfsizligi yuzasidan memorandum imzolashi mumkin. Taraflar 3 kun 3 bora muzokara qildi. Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davisning aytishicha, Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriya uzra parvoz qilayotgan pilotlar xavfsizligini ta'minlash borasida murosaga yaqin turibdi. Rossiya Suriyada islomiy davlat pozitsiyalarini bombardimon qilishga kirishganidan beri Amerika va rus samolyotlari to'qnashib ketishi ehtimoli oshgan. Kapitan Davisning aytishicha, bu kelishuv Suriyada ikki mamlakat olib borayotgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni o'z ichiga olmaydi.
It's narrowly focused on airspace safety. It's not an agreement, as you know, we actually fundamentally disagree with just about everything Russia.
Amerika tomonining tushuntirishicha gap faqat Amerika va Rossiya jangovar samolyotlari orasida masofani saqlash va bir xil radio chastotalardan foydalanish haqida ketyapti. Davis Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Suriyada qilayotgan har bir harakatiga qarshi ekanini eslatmoqda. AQSh boshliq koalitsiya bir yildan oshibdiki, Suriyada Islomiy davlat nomli jangari Tudaning manzillarini urib keladi. Rossiya ham Islomiy davlat, ham boshqa terrorchi guruhlarni bombardimon qilyapmiz, deydi. Vashingtonning e'tirozi shundan iboratki, ruslar amalga oshirayotgan havo hujumlarining ko'pi Islomiy davlat Tudasiga qarshi qaratilayotgani yo'q. Amerika generali Joseph Dunford bugun seshanba kuni Iroq Kurdiston rahbari bilan Erbil viloyatida ko'rishyapti. General, Islomiy davlat to'dasiga qarshi kechayotgan kurashni o'z ko'zi bilan ko'rib baholamoqchi. Danfordning Masud Barzaniga aytishicha, Amerika va kurdlarning dushmani bir, Islomiy davlat jangari to'dasi. Kurd jangchilari ekstremist terrorchilarni Iroqning shimolidan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lyapti, ularga Amerika boshchiligidagi koalitsiya havodan yordam bermoqda. Iroq armiyasi va hukumatga xayrixoh kuchlarga ham koalitsiya madad beryapti, lekin ular Iroqning boshqa qismlarida olg'a siljishi qiyin kechyapti. Iroq tomonining ishontirishicha, Bag'dod xalqaro harbiy havo koalitsiyasiga Rossiyani taklif qilmagan. Ruslar hozir Suriyada jangarilarni bombardimon qilyapti. Xabarlarga ko'ra, Iroqdagi ayrim rasmiylar mamlakatga Rossiya harbiy havo kuchlarini ham chaqirish kerak deya taklif qilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Da Dasturimiz davom etadi. BMT bosh kotibi Pan Ki-moon bugun Isroil va Falastinga ikki kunlik safarini boshlamoqda. Hududda mana bir necha oydirki to'qnashuvlar tinmaydi.
Assalomu alaykum. Shalom. Today I'd like to speak directly to the peoples of Israel and Palestine.
Safardan oldin BMT bosh kotibi Isroillik va falastinliklarga video murojaat yo'lladi va har ikki tomonning e'tiroz xavotirlarini tushunishini urg'uladi. Biroq terror va g'azabdan tiyilaylik dedi Ban Ki-moon. BMT rahbari Falastin rahbariyatini xalqni jumbushga keltirayotgan hissiyotlarni tinch yo'lga yo'naltirishga da'vat etyapti. Murosa qilaylik, siyosiy yechim topaylik kelishmovchiliklarga deydi u.
I'm not asking you to be passive, but you must put down the weapons of despair.
Passiv bo'ling demayman, lekin qo'lga qurol olmang deydi Ban Ki-moon. Isroilga murojaat qilar ekan BMT rahbari tinchlik va barqarorlikni devorlar bilan ta'minlay olmaysiz deya eslatdi. Isroil va Falastin o'rtasida bot-bot qatnayotgan Amerika davlat kotibi Jon Kerri ham shu hafta mintaqada bo'lib, vaziyatni tinchlantirishga urinib ko'radi. Bu orada Isroil xavfsizlik kuchlari bugun Hamas rahbarlaridan biri Hasan Yusufni hibsga oldi. Isroil harbiylari uni nafrat urug'ini sochayotganlik, isroilliklarga qarshi hujumlarni targ'ib qilayotganlik ta'kidlaydi. Isroil politsiyasi shuningdek, Yordan daryosining g'arbiy sohilida o'tgan yili avtobus bekatiga mashinasini urib, bir ayolni o'ldirgan falastinlikning uyini buzib tashladi. Hujumni sodir etgan shaxs o'tgan yili yoq otib o'ldirilgan edi. Oy boshida bosh vazir, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu terrorchilar deya ko'rilayotgan bu odamlarning uylarini tezda buzib tashlashga undadi. Bosh vazir shuningdek, Quddus va g'arbiy sohilda xavfsizlik kuchlari sonini ham oshirdi. Bundan tashqari, terrorda gumon qilinayotgan shaxslarni sudsiz tezda qamashga da'vatlar ham yangrayapti. Justin Trudeau Kanadaning bosh vaziri etib saylandi. Uning Liberal partiyasi 338 o'rinlik parlamentda 184 o'rinni qo'lga kiritib, bugungi saylovlarda g'alaba qozondi. Amaldagi bosh vazir Stiven Harperning konservativ partiyasi faqat 99 o'rinni jamg'argan.
We worked so hard to be here tonight and you will be at the heart of this new government.
43 yoshli Trudeau Kanada tarixidagi ikkinchi eng yosh bosh vazir. Tanqidchilar uni tajribasiz bosh vazirlikka tayyor emas deya tanqid qilayotgan edi. Sobiq muallim 2008 yilda parlamentga saylangan va 2013 yilda Liberal partiyaning rahbari etib tanlangan. U Kanadaning eng boy fuqarolariga soliqlarni oshirishni, infratuzilmaga ko'proq moliya ajratib, iqtisodni oyoqqa turg'izish va Amerika bilan aloqalarni yaxshilashni taklif qilib keladi. Trudeauning marhum otasi Pierre Trudeau 1968 yilda Kanadada bosh vazirlikka saylanib, o'rtada tanaffuslar bilan 16 yil xizmat qilgan, u Kanadani isloh qilgan mashhur siyosatchi sifatida tarixga kirgan. Va so'nggi xabar, qariyb 400 nafar Janubiy Koreyalik keksa fuqaro bugun Shimoliy Koreyaga safar qilyapti. Ular Koreya urushi davrida ajralgan oilalarni birlashtirish loyihasining qatnashchilari. Marosim payshanba kunga qadar davom etadi. Yuzlab bu odamlar avtobuslarda Shimoliy Koreyaga yetib borgan. Oilalariga o'zlari bilan kiyim-kechak va naqd pul olib kelganlar ko'p. Yana 250 nafar Janubiy Koreyalik shanba kuni qo'shni shimolga safar qiladi. Millionlab oilalar 1950-53 yilgi urush davrida ajralib ketgan. Urush ikki Koreyani kommunistik shimol va demokratik janubga bo'lgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular: Turkiyada O'zbekiston va Tojikistonlik muhojirlarni islomiy davlat safiga qo'shishga tayyorlagan diniy markazlar fosh qilingan. Afg'on armiyasi shimoldagi Qunduz shahrini toliblardan tortib oldi, lekin mintaqada ahvol hanuz qaltis. Rossiyaliklarning Amerika haqida fikri salbiyligicha qolyapti. Tibbiyot olamida har yili yangi kashfiyotlar, eng so'nggisi virtual meditsina. Shu to'g'rinda qoling. Turkiyada Turkiya hukumati Istanbulda O'zbekiston va Tojikistonlik muhojirlarni islomiy davlat safiga qo'shishga tayyorlagan diniy markazlar fosh qilinganini ma'lum qilyapti. 50 dan oshiq kishi, deyarli yarmi voyaga yetmagan bolalar. Himoyachilar esa diniy markazning islomiy davlatga aloqasi yo'qligini, o'zbekistonlik qochqinlar Turkiyadan chiqarib yuborilishi mumkinligini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Turk politsiyasining Istanbulda o'tkazgan reydi natijasida aksariyati O'zbekistondan bo'lgan muhojirlar o'qitilgan diniy markaz faoliyati to'xtatilgan. Politsiyaga ko'ra, markaz o'quvchilari islomiy davlat safida jang qilish uchun tayyorlangan. Markazdagi 50 dan oshiq tarbiyalanuvchilarning aksariyati o'zbekistonlik muhojirlar. Ular orasida 24 nafar balog'at yoshiga yetmagan bolalar borligi aytilmoqda. Politsiyaga ko'ra, islomiy markazda jangovar mashg'ulotlar ham o'tkazilgan. Islomiy davlat guruhi faoliyati bilan tanishtirib borilgan. Turk politsiyasi reydi Anqarada 100 ga yaqin odam qurbon bo'lgan portlashlar ortidan boshlangan aksel terror amaliyoti doirasida o'tkazilgan. Reyd o'tkazilgan Pendik tumanida asosan markaziy osiyolik muhojirlar istiqomat qilib kelgan. Reyd natijasida hibsga olingan muhojirlarning ayrimlari hamon politsiya ixtiyorida qolayotgani xabar qilinmoqda. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Chevik turk matbuotiga diniy markazni islomiy davlatga mutlaqo aloqasi yo'qligi, markaz O'zbekistondagi diniy siyosiy tazyiqlardan qochgan muhojirlar bolalarga islomdan saboq berib kelayotganligini aytgan. Huquq himoyachilari Pendikdagi reyd natijasida o'zbekistonlik qochqinlar deportatsiya tahdidi ostida qolishganidan ham xavotir bildirishmoqda. Turk matbuotida politsiyada hibsda qolayotgan o'zbek muhojirlar ro'yxati ham e'lon qilingan. So'nggi yillarda Turkiyadan qo'nim topgan o'zbekistonliklar soni bir necha 10 ming kishi sifatida ko'riladi. Ular orasida O'zbekistondagi diniy siyosiy tazyiqlar bo'yicha qochqinlikka tutilganlar ham ko'pchilik. Turkiyada o'zbek muhojirlari jalb qilingan jamoat tashkilotlari ko'p, ammo rasman o'zbekistonliklarning biror siyosiy tashkiloti mavjud emas. Bir muncha avval Turkiyada islomiy davlat safiga qo'shilish haqidagi ma'ruzalari bilan tanilgan o'zbekistonlik imom Abdulla Buxoriy otib ketilgan edi. Faollarga ko'ra, Abdulla Buxoriy o'ldirilishi bilan bog'liq vaziyat Turkiyada radikal qarashdagi o'zbeklar guruhi shakllanayotganligini ko'rsatgan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safar Bekchon Turkiyada jangarilar tayyorlashga ixtisoslashgan islomiy markazlar faoliyati haqiqatga yaqinligini, bir paytlar bu masalani ko'targani uchun tahdidga uchraganini aytadi.
Men Turkiyada, jumladan Istanbulda o'zbekistonliklarga oid bo'lgan ikkita vakf İslami vakıf doğrusu yazdım. Ve bu vakıflardan şu Suriye'ye cengeri yetiştirip o şekilde Özbekistanlıklarda, Orta Asya'lıklarda cönet şekerliklerini hakikaten yazdım. Ki ben 1700'den artık 1720'ni işte mektup aldım. Bu mektuplardan asası kısmı menge tehdit edi. Yalışken o şeyden ki ben bu hattı yazmayı koydum. He. İstanbul'da bunu biledigen, o şey şuhurlengen, o şey etrafında mahallelerde yaşayıpken başka eski Türkistanlıklar var. Benim dostlarım bular. Şu eski Türkistanlıklar absus bulan şu hakta menge malumatlar bir yet duruşken gelpleşken peytim halkata sorup. Özbekistanlık bitti imamını öldü atıp getirilgenden giyin. Öldü Türkistanlık eski Özbekliğe ihtiyat bola başladı. Bu hali geçti devam etti hep geldi ki bana ortaya çıktı. Ular lageri korga çüştü. Aslında agenda iki yılca aldı muhatta bunu muhakeme koygeni deydi. Jurnalistlerimiz, Özbek jurnalistler. Petkeçi bunu toktatışımız ölümge yönetilgen kançelik adamlardı. Hayatını saklap ogen bulardık. Yapsız. Yarmadan kupçiliği maddi menfaat için yani işte ailesinin maddi menfaati için cihatçilik yollarını yaptı. Bu yigitler.
Dedi yazıcı Safar Bekchon. Yozuvchiga ko'ra, islomiy markazlar faoliyati Turkiya hukumatini bu masalaga hozirgacha ko'z yumib kelish tufayli faoliyatda bo'lgan.
Hozir hukumat Tayyip Erdo'g'on boshchiligidagi bunaqa tashkilotlarning, bunaqa vaqflarning oldini ochib, o'zlari ro'yxatdan o'tkazib, ko'z yumib kelgan. O'sha yerda meni yordamchim bor, O'zbekiston demokratik vaqfi o'sha yerda bir bo'limi bor Turkiyada. o'sha bo'limi rahbari, o'sha tadqiqotchi mutaxassis yigitimiz Yücel Tanay degan o'sha bir necha tadqiqotlar olib bordi. Borib gaplashdi o'sha mahalladagi odamlar bilan, o'sha madrasa nomi ostida o'qiyotgan o'quvchilar, o'zbeklar bilan uchrashuv o'tkazdi. Bitta yarmidan ko'pi o'zbekistonliklarning jihodchilikdan maqsad pul ekanligi ko'pchiligining, bu odamlarning
o'z vatani yoki bo'lmasa o'zining xalqi uchun emas, yaqin sharqdagi mansab kurslari uchun, maxsus xizmatlarning bunaqa urushlari uchun o'lib yo'q bo'lib ketishyapti.
So'nggi paytda Suriyaga jihod uchun ketayotgan o'zbekistonliklar soni sezilarli oshgan. Ular uchun Turkiya Suriyaga o'tishdagi asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston armiyasi shimoldagi Qunduz shahrini murosasiz janglarda Talibondan tortib olishga muvaffaq bo'ldi. Lekin mintaqa xavfsizligi hamon qaltis. Yaqinda Amerika ovozi muxbiri Qunduzga qo'shni Bag'lan viloyatida bo'lib vaziyatni kuzatdi. Odil Ro'zaliyevdan tinglasak.
Bag'lan viloyatining ma'muriy markazi Puli Xumrida bozor qayta ishga tushdi. Demak, xavfsizlik tiklandi. Bir necha hafta oldin ko'chada tirik jon ko'rinmasdi. Qunduzga yetaklaydigan yo'lni politsiya qo'riqlamoqda.
Vaziyat xub as. Mardim mavjud navatashvish nadoshta boshlad.
Vaziyat ancha yaxshilandi. Odamlar xavotir olmasa ham bo'ladi. So'nggi nafasimizgacha jang qilamiz kerak bo'lsa, deydi politsiyachilardan biri. Biroq hamma ham bu gapga ishonmaydi. Taliban Qunduzdan chiqqani bilan atrofdagi tumanlarda jangarlar zig'ib yuribdi. Bag'lanning Dandi Shohbadin tumanida ham ular bor. O'tgan hafta 100-200 talib yo'lni tortib olishga harakat qildi. Politsiyachilar o'q-dori yetishmayotganidan nolimoqda. Yo'lni qo'riqlash vazifamiz, deydi yana bir posbon. Puli Xumridan Qunduzgacha 2 soatlik masofa bo'lsa-da, yo'l xavf-xatarga to'la. Ba'zida taliblar noqonuniy ravishda o'z nazorat punktlarini o'rnatadi. Xavfsizlik kuchlari AQSh havo hujumlari yordamida ularni siqib chiqargan bo'lsa-da, tahdid batamom bartaraf etilmagan hali. Odil Ro'zaliyev, Oysha Tanzim, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaliklarning Qo'shma Shtatlar va Kreml-Vashington munosabatlari haqida fikri salbiyligicha qolyapti. Rossiyadagi Levada markazi o'tkazgan ommaviy so'rovga qaraganda, ikki davlat aloqalarini aksar aholi ziddiyatlarga to'la yoki dushmanona deya baholaydi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
So'rov 2015-yil oktyabr boshida Rossiyaning 85 viloyatidan 46-tasida 1600 odam o'rtasida o'tkazilgan. Ukrainadagi mojaro boshlanganidan buyon AQSh haqida salbiy fikrlovchi rossiyaliklar soni oshgan. 2013-yil sentyabrda 50%ga teng bo'lgan bo'lsa, 2015-yil oktyabrda ular soni 71%ga yetgan. Yevropa Ittifoqiga oid fikrlar ham asosan salbiy. So'ralganlarning 42% Rossiya va Yevropa Ittifoqi aloqalarini tarang, 32% esa sovuq deb baholagan. Levada markazi rahbari Lev Gudkov so'rov natijalarini Amerika ovozi bilan muhokama qildi. Rossiyaliklar AQSh olib borayotgan siyosatni salbiy baholashiga nima sabab bo'lmoqda?
Manipulirование общественным мнением, оно ведет к тому, что создается некоторые такой.
Avvalambor so'nggi yillarda olib borilayotgan propaganda. Bu jarayon Vladimir Putin hokimiyatga kelganida boshlangan. 2007-yilda Myunxenda qilgan nutqidan so'ng aksil g'arb targ'iboti yanada kuchaydi. Rossiyada ommaviy namoyishlar bo'lib o'tganidan keyin yana avj oldi. Chunki prezidentdan norozilik kuchaydi. U odamlar ishonchini oqlay olmadi. 2012-yil oxirida mamlakatda fuqarolik jamiyati, muxolifat va erkin matbuotga qarshi qator qonunlar qabul qilindi, deydi Lev Gudkov. Hukumat bunday siyosat yuritish orqali g'arb jamiyatlarini obro'sizlantirmoqchi, deydi tahlilchi.
Konkurentsiya podavlena, senzura v SMI ochень jostkaya.
So'z erkinligi, matbuot erkinligi, sud tizimi mustaqilligi, qonun ustuvorligi kabi demokratiya asoslari qadrsizlantirildi. Vaholanki aksariyat aholi bu qadriyatlarni qabul qilgan edi. Kreml targ'ibotchilarining bosh vazifasi ham shundan iborat bo'ldi va Ukrainadagi maydondan keyin ayniqsa dolzarb tus oldi. O'shanda mustaqil telekanallar siquvga olindi va nihoyatda agressiv propaganda boshlanib ketdi. Ayni vaqtda ular AQShni tahdid sifatida ko'rsata boshladi, deydi Gudkov. G'arbning nimasi rossiyaliklarning jig'iga tegadi, deya so'raymiz Levada markazi rahbaridan.
Ситуация достаточно неопределённая. Во всяком случае, явно совершенно.
Gap shundaki, g'arb haqidagi tasavvurlar bir xil emas. Bir tarafdan g'arb rossiyaliklar o'zlari erisha olmagan qadriyatlar o'lkasi, masalan, harakat va safar qilish erkinligi, ijtimoiy himoya, yuqori darajadagi turmush tarzi, farovonlik go'shasi hisoblanadi. Ayni vaqtda odamlar hozirgi tuzum o'zgarmas ekan, bularga erishib bo'lmasligini yaxshi tushunadi. Shu sababdan odamlarda ushalmagan orzular alamidan vujudga kelgan g'azab bor, deydi Gudkov.
Популярность Путина, она снижалась с августа-сентября.
Tahlilchi nazarida bularning barchasi Putin rejasi asosida amalga oshirilmoqda. Bu rejim va shaxsan Putin manfaatlaridan kelib chiqayotgan siyosat, korrupsiyalashgan avtoritar tuzum barcha uslublar orqali jamiyat ustidan nazorat o'rnatmoqchi va barcha ma'lumot manbalarini tanqidni yo'q qilmoqda. Muxolifat va mustaqil fuqarolik jamiyati siquvga olingan. Londa qilib aytsam, o'z fikrini bildirayotganlar, Kreml siyosatidan norozilar ovozini o'chirishga qaratilgan siyosat olib borilmoqda, deya fikr bildiradi Levada ommaviy so'rovlar markazi rahbari Lev Gudkov. Amerika ovozi uchun Behzod Muhammadiy.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Tibbiyot olamida har yili yangi kashfiyotlar qilinadi. Eng oxirgisi virtual meditsina. Hali operatsiya xonasiga kirmasdan organlarni ko'rish va tashxis qo'yish imkonini beradi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Ba'zilar buni kelajak tibbiyoti deb atamoqda. O'rganilayotgan organ ekrandan chiqib kelayotgandek. Bunday virtual tasvirlar rentgen va tomografiya o'rnini bosa oladi. organ har tomonga aylanadi. Jarroh operatsiya xonasiga kirishdan oldin uni obdon o'rganadi. Ehapixel nomini olgan 3D texnologiyasi maxsus monitor va ko'zoynak bilan ishlaydi. Kaliforniyadagi Z-Space kompaniyasi ishlab chiqqan apparat 2 o'lchamdagi tasvirlarni 3 o'lchamga o'giradi. Bu texnologiya shifokorlarga juda qo'l keladi. Ba'zi jarrohlar rentgen, magnit rezonans tomografiya suratlariga bir qarab, organlar joylashuvini juda yaxshi tasavvur qiladi. Bu apparat esa o'zi hammasini yaqqol ko'rsatadi, deydi radiolog Luis Wexler. Kompyuter programmamiz barcha ma'lumotlarni yig'ib, muayyan organning qiyofasini yaratadi. Mutaxassislar uni 3 o'lchamli formatda ko'rib, o'rganishi mumkin. Masalan, yurakni mayda detallarigacha ko'ra olish, murakkab operatsiyalarni rejalash imkonini beradi. Organni odam tanasi ichida ko'rib, so'ngra uni ko'tarib tekshirish juda ajoyib. Sinovlar paytida chaqaloqlarning yurak defekti osongina tuzatildi. Operatsiyaga tayyorlanishga ham endi ko'p vaqt ketmaydi. Hayot-mamot masalasi hal bo'layotganda bu bebaho. Jessica Berman, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pentagonning bildirishicha Rossiya va Amerika bugun seshanba kuni Suriyadagi parvozlar xavfsizligi yuzasidan memorandum imzolashi mumkin. Taraflar 3 bora muzokara qildi. Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davisning aytishicha, Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriya uzra parvoz qilayotgan pilotlar xavfsizligini ta'minlash borasida murosaga yaqin turibdi. Rossiya Suriyada islomiy davlat pozitsiyalarini bombardimon qilishga kirishganidan beri Amerika va rus samolyotlari to'qnashib ketishi ehtimoli oshgan. Davisning ta'kidlashicha, bu kelishuv Suriyada ikki mamlakat olib borayotgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni to'liq o'z ichiga olmaydi. Amerika tomonining tushuntirishicha, gap faqat AQSh va Rossiya jangovar samolyotlari orasida masofani saqlash va har xil radiochastotalardan foydalanish haqida ketyapti. Davis Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Suriyada qilayotgan har bir harakatiga qarshi ekanini eslatadi. AQSh generali Jozef Danford bugun seshanba kuni Iroq Kurdistoni rahbari bilan Erbil viloyatida ko'rishyapti. General Islomiy davlat to'dasiga qarshi kechayotgan kurashni o'z ko'zi bilan ko'rib baholamoqchi. Danfordning Masud Barzaniga aytishicha, Amerika va kurdlarning dushmani bir Islomiy davlat. Kurd jangchilari ekstremist terrorchilarni Iroqning shimolidan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lyapti. Ularga Amerika boshchiligidagi koalitsiya havodan yordam bermoqda. Iroq armiyasi va hukumatga xayrixoh kuchlarga ham koalitsiya madad bermoqda, biroq ular Iroqning boshqa qismlarida olg'a siljishi qiyin kechyapti. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bugun Isroil va Falastinga 2 kunlik safarini boshladi. Hududda mana bir necha oydirki to'qnashuvlar tinmaydi. Safardan oldin Ban Ki-mun isroillik va falastinliklarga video murojaat yo'lladi va har ikki tomonning e'tiroz, xavotirlarini tushunishni urg'uladi. Lekin terror va g'azabdan tiyilaylik, deya undadi Ban Ki-mun. BMT rahbari Falastin rahbariyatini xalqni jumbushga keltirayotgan hissiyotlarni tinch yo'lga yo'naltirishga da'vat etmoqda. Murosa qilaylik, siyosiy yechim topishga harakat qilaylik, deydi u. Passiv bo'ling demayman, lekin qo'lga qurol olmang, deydi Ban Ki-mun. Isroilga murojaat qilar ekan BMT bosh kotibi tinchlik va barqarorlikni devorlar bilan ta'minlay olmaysiz, deya eslatdi. Isroil va Falastin o'rtasida bot-bot qatnayotgan davlat kotibi Jon Kerri ham shu hafta mintaqada bo'lib, vaziyatni tinchlantirishga urinadi. Justin Trudeau Kanadaning bosh vaziri etib saylandi. Uning liberal partiyasi 338 o'rinlik parlamentda 184 o'rinni qo'lga kiritdi va bugungi saylovlarda g'alaba qozondi. Amaldagi bosh vazir Stiven Harperning konservativ partiyasi faqat 99 o'rinni jamg'arishga muvaffaq bo'lgan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.